Τα Χριστούγεννα εδώ δεν χιονίζει ποτέ.
Μα κάποιος τρώνει τσόχα, κάποιος πλάι στο φως. Κοιτάει να πέσει έγκαιρα ο γενικός. Και κάποιος γράφει σε σύντη μια συλλογή. Και κάποιος δίνεται να βγει.
Αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Ξεφύγαν από τα χέρια μου οι πίσω μου σελίδες, κι ας μου κοστίσαν ακριβά σε κόπους και θυσίες. Hey! Με περιφρονούνε τώρα και τραβάνε σαν τρελές μέσα στην πόρα. Hey! La 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 la. Πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω από το μυαλό τις πίσω μου σελίδες. Hey! Ας ταξιδέψουν μοναχές μες στις ξένες, μες στις ξένες τις καρδιές. Hey! Τα παιδιά του δρόμου δες πως αφήνουνε των γονιών τους τις φωλιές. Ευαίσθητη αθλήτρια δεν ξέρει τι χρωστάει στον πάνσοφο της εραστή που απόψε παρατάει. Hey! Εκατομμύρια μηχανές τυρανάνε τις φτωχές μας τις ζωές. Hey! Οι σελίδες μου οι παλιές τρελαθήκανε, τρελαθήκανε κι αυτές.
Σπάω το κεφάλι μου λοιπόν από χθες τον σημερινό καλεσμένο που τον έχω πρωτοδεί, διότι σε θεατρικό ήταν, στις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη ήταν, που τη μία την είχα δει στο σινεμά και την άλλη στην τηλεόραση. Δεν έχει και πάρα πολύ σημασία, γιατί έχω πολύ μεγάλη χαρά που είναι δίπλα μου ο Ερίκος Λίτσης και σας λέω μια διαφορετική καλησπέρα σήμερα, γιατί είναι από τους ανθρώπους που είτε ήταν στο θέατρο είτε ήταν στο σινεμά, η μορφή του, η ερμηνεία του, η φωνή του είναι κάτι που δεν μπορεί να μη σου μείνει, και πολλό δε μάλλον όταν είναι και απέναντί σου. Καλησπέρα, καλώς όρισες. Τον Ερίκο τον έχουμε αφήσει λίγο έξω από το στούντιο.
Οπότε θα μιλήσουμε και στον αέρα στον Ερίκο.
Ναι, όχι, παλιόφιλοι. Όχι, τον πληθυντικό έχουμε αφήσει έξω. Ναι, σωστά, τον Ερίκο έχουμε βάλει μέσα στο στούντιο. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Και οι μουσικές επιλογές, θέλω να το πω από την αρχή, ότι τις έχεις κάνει εσύ. Θα
κάτσε
πούμε.
Να πω και εγώ μια καλησπέρα.
Να πεις μια καλησπέρα. Σωστά, σωστά.
Στους ακροατές και στις ακροάτριες. Σε ευχαριστώ και για την πολύ καλή σου εισαγωγή. Και τώρα πάμε ό,τι θέλεις.
Λοιπόν,
να
τις μουσικές επιλογές τις έχεις κάνει εσύ. Μου τις έστειλες εχθές με τίτλους και ήθελες και με τη σειρά, που αυτό με ιντριγκάρει πάρα πολύ και μου δημιουργεί ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε από το Σαββόπουλο.
Ναι, να ξεκινήσουμε καταρχήν γιατί ήθελα με τη σειρά. Είναι ένα κατάλοιπο από την εποχή που ήμουν DJ.
Το οποίο δεν ήξερα.
Ναι, έχω κάνει πολλά χρόνια DJ. Κυρίως με rock και με τέτοια μουσική, blues, reggae, αλλά πέρασα και ένα φεγγάρι με ελληνάδικα. Α. Όχι με αυτά που θα ακούσουμε σήμερα.
Όχι,
με ελληνάδικα.
Αυτά δεν είναι κανένα ελληνάδικα.
Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά DJ... ακούω πάρα πολύ μουσική. Έχω κάνει και ραδιόφωνο παλιότερα πριν 20-25.
Πού.
Έκανα στην Πάτρα στις απαρχές του ιδιωτικού ραδιοφώνου. 89.
Εσύ έκανες 89, ναι. 87 είχε αρχίσει.
Εκεί έκανα στην Πάτρα για ένα εξάμηνο. Είχα κάνει μετά στην συνοικία που μένω, στο Άνω Πετράλωνα, έναν μικρό ιδιωτικό σταθμό, όχι πειρατικό. Ήταν νόμιμος. Για έτσι πάλι κάνα εξάμηνο.
Πάλι με ξενιρό.
Αλλά και σαν παιδί, νέος, έφηβος, το 71-72, είχαμε εκεί η γειτονιά κάποιους ερασιτεχνικούς σταθμούς που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή και με 45 δισκάκια, με όλα αυτά. Είχα πάντα λίγο το να είμαι DJ από παιδί, ας το πούμε.
Εγώ έχω δει μία-δύο πρόσφατες συνεντεύξεις σου ή έχω δει φωτογραφίες και έχω διακρίνει στο φόντο ένα έπιπλο με δίσκους και pick-up. Οπότε αυτά από την αρχή με φέρουν πιο κοντά στον καλεσμένο. Ότι τα έχει, δεν τα έχει αποσύρει.
Όχι, όχι.
Τα έχει...
Είναι η πνευματική μου τροφή εμένα είναι το να ακούω μουσική. Άλλους είναι το διάβασμα. Άλλοι το να βλέπουν ταινίες. Εμένα ξεκινάει από το να ακούω δίσκους.
Αγόραζες δίσκους,
και
δηλαδή
αγοράζω,
και τα 45 είσαι δηλαδή.
Αγοράζω ακόμα.
Του φυσικού προϊόντος που λέμε.
Βινίλιο. Ναι. Μέχρι πριν λίγα χρόνια αγόραζα πολλά CD. Τώρα τελευταία έχω επανέλθει πάλι στο βινίλιο γιατί πήγανε κάπως καλύτερα οι δουλειές και κατάφερα και πήρα ένα pick-up της προκοπής.
Ναι.
Και έτσι ευχαριστιέμαι πάλι να ξανακούω τους παλιούς μου δίσκους σε ένα καλό pick-up. Και...
Ναι.
Όλα αυτά είναι μουσική, κυρίως μουσική. Όταν είμαι μόνος, όταν είμαι με φίλους, θα βάλω να ακούσουμε δίσκους, όχι γενικά και αόριστα, θα επιλέξουμε, θα ακούσουμε. Μπορεί να είναι ξένα, μπορεί να είναι ελληνικά, από αυτά που ακούω εγώ.
Η μουσική
και κλασική
ραδιόφωνο.
Μουσική μπορεί να ακούσουμε. Δηλαδή.
Η μουσική στο ραδιόφωνο ήταν αποκλειστικά δική σου επιλογή. Στα μαγαζιά που δούλεψες ως disc jockey, θα έβαζες νερό στο κρασί σου αναγκαστικά, έτσι.
Στα μαγαζιά που δούλεψα με την μουσική που κυρίως αγαπώ, rock, reggae.
Ναι, 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 ναι.
Δεν υπήρχε λόγος να βάλω νερό.
Όχι.
Στο, μου είχαν δώσει.
Αλλά
επειδή είπες
κάτι και για τα ελληνικά.
Ιδιαίτερα δούλεψα πολύ, δούλεψα και πολύ. Αφού μπήκα στον κινηματογράφο, ξαναδούλεψα σαν DJ, αλλά επώνυμα πια. Και αυτό μου δίνει και μια άλλη ελευθερία. Δεν παρεμβαίνανε καθόλου στο τι θα βάλω. Στα ελληνάδικα όλο ήταν μια παρέμβαση γιατί ξεκίνησα σε ένα μαγαζί για να παίξω τις μουσικές που βάζω εγώ το Σεπτέμβριο και στο Νοέμβριο είχα αρχίσει και γάβγιζα και εγώ είχα αρχίσει και γινόμουν σκύλος σιγά. Με μάθε το παλικάρι καλή του ώρα που ήταν στο μαγαζί τι να βάζω, λίγο η επαγγελματική ανάγκη γιατί ήταν καλό το μεροκάμα του, λίγο επειδή ο Γιώργος Φανουράκης, θα πω το όνομά του στον αέρα, που έχει ακόμα το μαγαζί εκεί στα Πετράλωνα, το Station. Είναι ένας καθαρός άνθρωπος και η συμπεριφορά του μου άρεσε και κοντά του έμαθα και λίγα πράγματα.
Ξέρεις, και όλα καμιά φορά, παντού υπάρχει, δηλαδή και στη μουσική, στο σινεμά, δεν θεωρώ ότι υπάρχει το καλό και το κακό είδος. Σε κάθε είδος μπορεί να βρεις ωραία πράγματα. Είναι το που χτυπάει η καρδιά σου περισσότερο.
Δεν είναι,
ναι,
της αισθητικής μου.
Ναι.
Βρήκα.
Ναι.
Και σκυλάδικα, ναι. Τα οποία μέχρι σήμερα τα θεωρώ με τη δική μου λογική κομμάτια ροκ.
Ναι. Ή καλτ.
Δεν ξέρω για καλτ, αλλά σίγουρα. Ναι. Και ανακάλυψα και κάποιους καλλιτέχνες, ναι, της λαϊκής μας μουσικής που τους είχα λιγάκι... δεν τους ήξερα, ας πούμε, από... Ακούγα μόνο ρεμπέτικα, αν θέλεις, ας πούμε,
μάλιστα,
από αυτά που
μάλιστα,
λέμε
μάλιστα,
λαϊκά
μάλιστα
τραγούδια.
Επειδή...
Άκουγα, ελληνικά άλλου τύπου... Χατζηδάκια, Θοδωράκια, Σαββουπουλάκια,
ναι.
Τα ακούγαμε αυτά όλα,
ναι, ναι.
Αλλά και ρεμπέτικα,
ναι.
Αλλά κάτι Διονυσίου, κάτι Καζαντζίδη, κάτι όλα αυτά τα οποία είναι αξιόλογα της λαϊκής μουσικής πράγματα. Ο Πολυκανδριώτης, ο Ρεπάνης, όλοι αυτοί που...
Ναι.
Αυτούς τους έμαθα δίπλα στα σκυλάδικα,
ναι,
τη δεκαετία,
ναι,
του 90. Από αυτά κράτησα ό,τι κατά τη γνώμη μου ταιριάζει στη δική μου αισθητική και όλα τα υπόλοιπα τα έχω αφήσει απ' έξω.
Τώρα, μέσα στο ροκ το παρελθόν, γιατί η ροκ δεν είναι αυτό που έχεις διαλέξει κατά μία ευρύτερη έννοια.
του κεραυνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς. Σαλταρώντας με τις τριχές του λιβανιού. Κεφάλι του σπατιού. Είχα τον ύπνο του λαγού. Είχα τον ύπνο του λαγού. Αγναντεύα την πυρκαγιά της θεμονιάς. Συγκομιδής πήρα τα χάρη ζητιανιάς. Πήρα τα χάρη ζητιανιάς. Ξερολιθιάς το άλογο σταλώνει να ψυχομαχεί. Πήρα τα γάρι ζητιανιάς. Πήρα τα γάρι ζητιανιάς.
Έχεις δίκιο για το ζεμπέκικο, αλλά και το ζεμπέκικο ροκ είναι, έτσι.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα ζεμπέκικο ροκ παραδοσιακό.
Γιάννης Μαρκόπουλος, Κάπα Χιμήρης, Νίκος Ξυλούρης από την Ιθαγένεια, 1972, και είσαι τότε.
Τότε είμαι προς τα τελειώματα του εξατάξου τότε γυμνασίου, πέμπτη προς έκτη γυμνασίου, 17 χρόνων περίπου. Και είναι η εποχή που ανακαλύπτουμε την άλλη Ελλάδα μουσικά, που δεν ήταν η πιο διαδεδομένη. Είχα την τύχη εγώ τότε να έχω στην πολυκατοικία που έμενα να υπάρχουν κάνα δύο φοιτητές, 20 άριδες, που ήταν πολιτικοποιημένοι, και αυτοί με μοιήσανε και λίγο νωρίτερα στο ότι υπάρχει και κάποιος Μίκης Θεοδωράκης, γιατί εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που το, και μόνο τη λέξη Μίκης Θεοδωράκης να έλεγες,
απαγορευόταν, ναι.
Είχες, έτρωγες κλίση.
Για τα Πετράλουνα μιλάμε πάντα.
Πάντα για τα Πετράλουνα.
Είσαι γέννημα Θρέμα, δηλαδή.
Είμαι γέννημα Θρέμα.
Ωραία. Και
εκεί με αυτούς τους φίλους έμαθα τα ριζίτικα του Μαρκόπουλου, έμαθα την Ιθαγένεια, έμαθα το Ήλιος και ο Χρόνος. Δηλαδή μύθηκα σε ένα άλλο είδος μουσική, γιατί εγώ άκουγα από παλαιότερα, από 12, από 13, από 14, από ροκ, ας πούμε, με την ευρύτερη
έννοια. Ήλιος ο πρώτος.
Ήλιος ο πρώτος, είπα, ναι. Ήλιος και ο χρόνος.
Ναι, ο ήλιος ο πρώτος. Του Θεοδωράκη, ναι.
Και όχι και του Μαρκόπουλου.
Ήλιος ο πρώτος, ναι.
Ο πρώτος.
Ναι, 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 με τη Δημητριάδη, ναι.
Έτσι. Οπότε έμπαινα σε ένα, σιγά σιγά μάθαινα και ένα άλλο είδους μουσικής ελληνικής. Το Σαββόπουλο τον είχα ανακαλύψει.
Α.
Το Σαββόπουλο τον είχα ανακαλύψει από τον Μπάλο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα θυμάμαι, αν θες έτσι να πω και μια ιστορία στον
αέρα.
Ήταν το 1970-71, τότε είχε βγει ο Μπάλος, νομίζω.
Αν και πίσω μουσελίδες είχαν προηγηθεί.
Οι πίσω μουσελίδες από το περιβόλι του Τρελού.
Σωστά.
Είχα μπει σε ένα κατάστημα δίσκων.
Ναι.
Εκεί στην Κολοκοθρόνη ήταν, θυμάμαι και πού ήταν. Που είχαν τότε και τα ακουστικά, που ακούμε λιγάκι. Και είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή και το RAM του Paul McCartney.
Μάλιστα.
Και ταλαντευόμουν μεταξύ του RAM του Paul McCartney και του Μπάλου του Σαββόπουλου, που είχαμε ακούσει
και
κάτι θολά.
Και
πάντα. Και τελικά είχα επιλέξει και είχα αγοράσει τον Μπάλο του Σαββόπουλου. Αργότερα πήρα και το RAM του Paul
McCartney.
Δεν ήταν
όμως τρομερή αίσθηση το να ακούς αυτή τη σουίτα, το Μπάλο, μία πλευρά δίσκου. Γιατί στο CD αυτό, αλλά ακούς μία πλευρά δίσκου, πράγματα που δεν νομίζω ότι...
Αλλά και σε αυτό είχα εκπαιδευτεί, γιατί σαν το Μπάλο, δηλαδή αυτό που λες μία πλευρά δίσκου, υπήρχε το Get Ready των Rare Earth του 1969.
Μάλιστα.
Υπήρχε το Inagada Davida των
Iron Butterfly.
Iron Butterfly του 68.
Ναι.
Ήδη είχα εκπαιδευτεί στο να ακούω μουσικά θέματα που διαρκούν 18-20 λεπτά, ναι, που είναι ένα στοιχείο ροκ, γιατί το Μπάλος είναι παραδοσιακός, αλλά είναι και ροκ, κυρίως ροκ. Οπότε ναι, είμαι στην εποχή λοιπόν που ζυμώνομαι και εκπαιδεύομαι με διάφορες, ας τις πούμε, καλές μουσικές.
Αισθήματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες τα φτωχά λαγωνικά, που με χιόνια και βροχές να με φιλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν όσα από το στόμα μου περνούν, τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία. Αδέρφια μου ασφαλείτες εσείς μόνο, το δικό μου ξέρετε το πόνο. Εσείς ξέρετε πώς η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη, στον αγώνα αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί στα μαγνητόφωνα σας έχουν γραφτεί, και για ύπνο όταν πάτε τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί.
Το διάλεξες από το συνθέτη του,
ναι, την πρώτη εκτέλεση.
Ναι, την μπαλάντα
για τους ασφαλίτες.
Τους ασφαλίτες, ναι. Να πούμε,
αυτό. Λοιπόν, καταρχήν το έβαλα γιατί είναι και λίγο επίκαιρο εδώ που τα λέμε. Γιατί τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, ακούμε συνέχεια παρακολουθείς.
Σωστά.
Οπότε
σωστά.
Είπα, είναι και λίγο ευκαιρία να βάλουμε και κάτι επίκαιρο, να κάνουμε ένα σχόλιο πολιτικό με το τραγούδι.
Πάντως, ακολουθείς, και δεν μπορεί να είναι λάθος μου, ακολουθείς μια χρονολογική σειρά.
Ίσως τυχαία. Δεν ναι, ξέρω, μπορεί και
γιατί
να...
είμαστε από μπορεί. Το 69-72, τώρα είμαστε 75.
Ναι, να μπορεί και να έχει κάποια σχέση. Ναι. Αυτό έτσι λίγο σαν ένα πολιτικό σχόλιο.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά παράλληλα είναι και η εποχή της μεταπολίτευσης εδώ.
Σωστά, που βγαίνουν όλα αυτά τα τραγούδια.
Που ξεκινάει και ο Θάνος Μικρούτσικος, είναι ο πρώτος του δίσκος, τα πολιτικά τραγούδια.
Έχει ήδη κάνει 45άρια.
Ίσως τα οποία εγώ ούτε που τα ήξερα και ακόμα δεν τα ξέρω εδώ που τα λέμε. Οπότε ναι, είναι η πρώτη μου επαφή με το Θάνο Μικρούτσικο. Έχει μέσα και αυτά τα τραγούδια τα υπέροχα και
του
Ναζίμ Χικμέτ. Ήταν η εποχή που σαν πολιτικοποιημένα άτομα εκείνης εποχής μεταπολίτευσης, Ναζίμ Χικμέτ, Βολφ Μπίρμαν που είναι αυτό που
όπως
ακούσαμε
εδώ,
τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα αυτά ήταν και λίγο μυθοποιημένα μέσα στη φαντασία μας, οπότε όταν τα ακούσαμε και μελοποιημένα... Είναι...
Θυμάσαι την αίσθηση όταν πρώτο άκουσες Μίκη Θεοδωράκη που τον είχες ακούσει ως όνομα τόσο πολύ αλλά ως μουσική δεν είχες προλάβει ακόμα λόγω ηλικίας?
Κοίταξε, ο άνθρωπος που με γνώρισε με τον Μίκη Θεοδωράκη μουσικά, έχει συγχωρεθεί πια δηλαδή, έφυγε σχετικά νέος ο φίλος μου αυτός, ο φοιτητής που σας έλεγε, ναι. Γιάννη τον λέγανε, Θεός χωρέστον, είχε ξεκινήσει πολύ έξυπνα να με βάζει σε αυτό το κλίμα. Ήξερε ότι αγαπάω το ροκ.
Ναι.
Οπότε το πρώτο δίσκο Θοδωράκη που με έβαλε να ακούσω ήταν τη μουσική από την ταινία Z.
Από το Ζήτα του Γαβρά.
Το Ζήτα του,
που άμα δεν του ξέρει κάποιο, δεν έχει, πάει ο νους του ότι είναι Μίκης Θοδωράκης.
Έχει μέσα κάτι θέματα που ροκίζουν.
Το καφέ ροκ αυτό.
Αυτό ξεκινάμε από
σίγουρος.
Αυτό. Κατάλαβες.
Ήμουν σίγουρος.
Ήτανε έξυπνος, με έβαλε σιγά σιγά στο κλίμα. Μετά τον Αντώνη, με αυτό το αλέγκρο το Mars που είναι. Μετά μου θύμισε.
Που δεν το είχαν ακόμα οι Σάββατο, γιατί πάλι κάνει την ιδέα.
Μετά μου θύμισε τραγούδια που τα ήξερα, αλλά δεν ήξερα πια.
Ναι,
στρώσε
ναι.
Το στρώμα σου για δυο.
Ναι.
Το Ζορμπά.
Ναι.
Τα οποία εγώ τότε, ας πούμε, 12 χρονών, που ήμουνα χρόνων στο 67 στη μεταπολίτευση, στη Χούντα. Ναι. Πού να ξέρω ποιο είναι. Και σιγά σιγά μου λέει, δεν το ξέρεις, το ξέρω. Και αυτό Θοδωράκης. Και εκεί θυμήθηκα αυτά που ακούγαμε στο ραδιόφωνο
πριν,
στο σπίτι μέσα.
Πριν,
και σιγά σιγά...
Οπότε στο σπίτι μέσα, για να πάμε λίγο πίσω, ως προς το οικογενειακό περιβάλλον, η μουσική μπαίνει από ραδιόφωνο, μπαίνει από δίσκους που υπήρχαν στο σπίτι και που συνέχισες να συλλέγεις, να μαζεύεις.
Μπαίνει από ραδιόφωνο. Ακούγαμε ραδιόφωνο ο πατέρας με το που ξύπναγε, όπως κάνουν τώρα οι σύγχρονοι που ανάβουν την τηλεόραση. Ο πατέρας με το που ξύπναγε είχε ένα ραδιόφωνο που άνοιγε και αργότερα ένα τρανζίστορ που αγόρασε και το είχε μαζί του ακόμα και όταν ξεριζόταν και όλα αυτά. Και άκουγε από ειδήσεις και ότι οι μουσικές βάζουν εκείνες τις εποχές. Και είχαμε παράλληλα την τύχη να έχουμε και pick-up. Ο πατέρας ήταν πολύ μουσικόφιλος. Και είχε από δίσκους γραμμοφόνου που πεζόντουσαν τότε στο pick-up.
Βέβαια,
αλλάζαν οι στροφές.
Βεβαίως.
Ήταν των 78
σωστά.
Στροφών. Και είχε και 33 που έπαιρναν τα LP.
Ναι.
Και 45 που ήταν
βέβαια.
Τα μικρά δισκάκια.
Είχα και, μια αδελφή,
είχα και μια αδελφή μεγαλύτερη. Και αυτή συγχωρέθηκε. Τους πήρε όλους κοντά τους. Βέβαια. Ο κύριος, τι να κάνουμε τώρα. Δεν με τώρα. Οπότε... ξέρεις, από τον πατέρα άκουγα από κάποια λαϊκά που είχε, αλλά και ταγκό και κάτι τζαζ σε δίσκους γραμμοφόνου. Είχε κάτι LP με κλασικές μουσικές, με όπερες που του αρέσανε πολύ. Η αδελφή μου είχε τα πρώτα 45άρια που βγαίνανε για την εποχή, είτε ελληνικά, Idol, Charms, Olympians, Eric Burdon, αργότερα Beatles, μικρά 45άρια. Άξα να παίρνω και εγώ το μικρόβιο. Οπότε μέσα στο σπίτι...
Τα πρώτα ελληνικά συγκροτήματα ροκ, γιατί
ναι,
στα 45άρια
ναι,
είχαν
ναι.
βγει... Μιλάω
η αδελφή μου που ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερη, τότε ήταν 15χρονη, 16χρονη, εγώ ήμουν 12-13 ανάλογα. Οπότε κάνα τα παρτάκια, τους άκουγα και εγώ, τα ιταλικά που ήταν πολύ της μόδας τότε.
Βέβαια.
Κορεμάτο, το κορίτσι του φίλου μου και όλα αυτά που... άκουγα και εγώ από κοντά και μπολιάστηκα.
Επειδή αναφέρθηκε στη Μαρία Δημητριάδη, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με τη φωνή της από την εκτέλεση των λαϊκών του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου με τη Μαρία Δημητριάδη και τον Αντώνη Καλογιάννη και θα επανέλθουμε με τον Ερίκο Λίτση αμέσως μετά.
καθένας πρόδωσα για μια βούτια ψωμί.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Επιλογή από τον Ερίκο Λίτσι που τον έχω εδώ σήμερα μαζί και έχουμε μιλήσει πολύ για μουσική, δεν έχουμε μιλήσει για τα της τέχνης του, που και αυτά είναι μέρος της τέχνης του βεβαίως, αλλά τι ωραίο τραγούδι αυτό, όσα δεν πάνε ο λογισμός, Λίνος ναι, Κόκοτος, ναι. Άκουσα Σκαλόπουλος,
οπότε τα ακούω αυτό τραγούδι για κάποιο μυστήριο λόγο, συγκινούμε ίσως γιατί με στέλνει πίσω στη δεκαετία του 60 που
ναι, μας πάει πάλι λιγάκι πίσω. Στην υποκριτική μπαίνεις όμως πολύ αργότερα.
Ναι, βέβαια. Στην υποκριτική μπήκα το 1999 τυπικά, ουσιαστικά το 2001 με την ταινία του Σπιρτόκουτου που γυρίσαμε. Είχα κάνει για κάτι μικρό πράγματα μεταξύ 1999-2001. Πριν από το 1999 κάνω οτιδήποτε άλλο εκτός από.
Αυτό θέλω να ρωτήσω.
Αν και έχω κάνει κάποια πραγματάκια.
Ναι. Το κενό ναι. Ανάμεσα στο σχολείο, στο τέλος από το σχολείο. Μέχρι να σε μάθει ο κόσμος ήταν δουλειές εκτός τέχνης, ας πούμε.
Κατά κάποιο τρόπο.
Όχι ότι η μουσική είναι εκτός, αλλά.
Σαν DJ ναι. Το είχα. Πάντα προσπαθούσα να, να εκφραστώ. Δηλαδή το ένστικτο μου έστελνε στο να προσπαθήσω να εκφραστώ με τέχνη. Τη δεκαετία του 80, τον ελεύθερο χρόνο μου, δουλεύοντας τότε στο εμπόριο βιντεοκασέτας.
Μάλιστα.
Σαν πολιτής και υπάλληλος γραφείου, έβγαζα το μηνιάτικο μου όπως όλος ο κόσμος. Δούλευα σε μια εταιρεία.
Ναι, αλλά και εκεί στο σινεμά δίπλα ήσουν.
Εκεί είχα προσπαθήσει, είχα πιάσει κάποιους, τους είχα πει ότι το έχω το μεράκι, δεν τέριαξε.
Ναι.
Κάθε πόδιο για καλό, γιατί ίσως να είχα καεί σε βιντεοκασέτες δηλαδή, που δεν είναι και τόσο αξιόλογες, το λέω ευγενικά.
Ναι.
Παράλληλα όμως τον ελεύθερο χρόνο μου τότε ζωγράφιζα πολύ τη δεκαετία του 80. Δηλαδή γυρνούσα σπίτι και καθόμουν και ζωγράφιζα, εκφραζόμουν πολύ με τη ζωγραφική.
Δεν έχουμε πει ότι έχει σπουδάσει κάτι
οικονομικά, στατιστική
μάλιστα,
και διοίκηση επιχειρήσεων.
Το οποίο δεν έχει εξασκήσει ποτέ ως επάγγελμα.
Ποτέ,
ποτέ.
Και δεν ξέρω να κάνω και πάνω από εξίσωση πρώτου βαθμού.
Τριώνυμο ούτε.
Μέχρι εκεί.
Στις βιντεοκασέτες ήταν μια δουλειά που είχε να κάνει με τις βιντεοκασέτες ως ταινίες ή με το υλικό, δηλαδή με τις άλλες
βιντεοκασέτες. Ως ταινίες. Ήμουνα στο χοντρεμπόριο που τροφοδοτούσα με τα βιντεοκλαμπ δεκαετία 80.
Έβλεπες πάρα πολύ, αυτό θέλω να πω.
Ναι,
πρέπει να έβλεπες πάρα πολύ.
Έβλεπα σινεμά τότε.
Σύμφωνοι, αλλά κάποιες ταινίες δεν υπήρχαν στο σινεμά. Κάποιες παλιές, κάποιες που δεν βρήκαν διαδρομή στην Ελλάδα.
Βλέπω από παλιά.
Σύμφω, ναι,
από παλιά, δηλαδή από παιδί, είχαμε την τύχη εκεί στα Πετράλωνα και είχαμε πολλούς κινηματογράφους. Είχαμε το χειμερινό, το Άννα, το οποίο εκεί πέρα βλέπαμε κυρίως τον Ιταλικό κινηματογράφο, δηλαδή ταινίες της Βερντμίλερ, ας πούμε. Και
μάλιστα,
το Βίαιη Βρώμικη Κακή, πώς λέγεται, του Σκόλα και όλο κάτι τέτοιους Ιταλούς, ο Μαστρογιάννη, ναι, τους έμαθα εκεί. Στο σινεμά της γειτονιάς μου.
Πάντως ξέρεις ότι και ο Ταραντίνο ότι από υπάλληλος βίντεο κλαμπ άρχισε και του έμπαινε αυτό όλο, έτσι. Το λέω επειδή έχεις παίξει και το Reservoir Dogs.
Okay, το κρατάω αυτό στο μυαλό μου.
Επειδή έχεις παίξει και το Reservoir Dogs στο θέατρο. Ναι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αποφασίζεις ότι θες να το κάνεις αυτό και με ποιο τρόπο μπαίνεις.
Ναι, δηλαδή
χώρο.
Ναι, ήταν οι συνθήκες ζωής μου έτσι προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, 96, 97 αυτό, που είχε κορεστεί όλο αυτός ο τρόπος ζωής που έκανα με ελληνάδικα, με ξενύχτια, ουίσκι, τσιγάρα, όλα αυτά τα σκυλάδικα και κάπου ο θάνατος των γονιών μου κιόλας ήρθε εκείνα τα χρόνια. Όλο αυτό πυροδότησε ένα υπαρξιακό ζήτημα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι που να ευχαριστεί και την ψυχή μας. Okay, και ξεκίνησα, είπα θα ξεκινήσω λίγο με την υποκριτική που από μικρό παιδί, από έφηβος, το είχα πάντα στην άκρη του μυαλού μου, το είχα προσπαθήσει από εδώ, από εκεί με διάφορους τρόπους να το εξασκήσω. Ήμουνα σε ένα ερασιτεχνικό θεατρικό θίασο στη Νέα Σμύρνη για 2-3 χρόνια, μια εποχή.
Και πώς βρίσκεσαι πια επαγγελματικά, απευθύνθηκες κάπου από μόνος σου, είτε σε σχολή,
πήγα
είτε σε κάποιους
ανθρώπους.
Πήγα στο
θέατρο των αλλαγών, πιο πολύ μάλιστα, έτσι για να παρακολουθήσω και κάποια σεμινάρια, κάποια μαθήματα, να έρθω σε επαφή με τον χώρο, όλα αυτά που τα είχα λίγο από ένστικτο μέσα στο μυαλό μου, να τα δω και λίγο πρακτικά. Αλλά η μεγάλη σύμπτωση, η τύχη ήταν που διασταυρώθηκα με τον Γιάννη Οικονομίδη το 2000, που προσπαθούσε να κάνει μια άλλη ταινία ο Οικονομίδης, δεν του βγήκε, αλλά γνωριστήκαμε. Αυτό το γνωριστήκαμε έφερε την ιδέα και να γίνει το Σπιρτόκουτο τότε μέσα από μια διαδικασία που έγινε τελικά το Σπιρτόκουτο. Προχώρησε αυτή τη συνεργασία, λίγο αργότερα κάναμε και την Ψυχή στο Στόμα. Στο ενδιάμεσο είχα κάνει άλλες 2-3 ταινίες με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, το delivery. Όλα αυτά ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Στην ουσία δεν μπορώ να πω ότι έβγαλα μια σχολή υποκριτικής. Έκανα κάποια σεμινάρια στο θέατρο των αλλαγών, αλλά η σχολή μου ήταν αυτό καθ' αυτό η λειτουργία, το να κατασκευάζω, το να παίζω στις ταινίες.
Μα κοίταξε, πέρα από πολύ καλός ηθοποιός που φάνηκε πια στην πορεία, έχεις και πολύ κινηματογραφικό πρόσωπο. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, αλλά ο φακός, δηλαδή μένει ο θεατής στο πρόσωπο αυτό. Και όταν βέβαια αυτό το πρόσωπο δεν είναι μόνο πρόσωπο, αλλά υποστηρίζεται και από την υποκριτική τέχνη έτσι όπως την υπηρετείς εσύ, εντάξει. Και αυτό φαντάζομαι ότι έφερε μετά και την τηλεόραση και το θέατρο Και την αναγνωρισιμότητα, όχι με την κακή έννοια.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Μετά την ψυχή στο στόμα, στην ουσία άνοιξε και ο δρόμος και για το θέατρο.
Ναι.
Είμαστε στο 2005, τώρα 2006. Εκεί ανακαλύπτομαι και από τους θεατρικούς, κατά κάποιο τρόπο. Και αρχινάει και από τότε μια ανελειπής πορεία που είμαι και στο θέατρο. Δεν υπάρχει δηλαδή από το 2005 και μετά χρονιά, αν εξαιρέσει την
καραντίνα,
ας πούμε, που δεν έχω παίξει θέατρο μία ή και δύο παραστάσεις μέσα στην ίδια χρονιά, όπως και σχεδόν, ας πούμε, αν έχω περίπου 30 συμμετοχές σε ταινίες μεγάλου μήκους, από πρωταγωνιστικούς ρόλους όπως είναι η ψυχή στο στόμα και το Σπυριδόκουτο, μέχρι μια-δυο σκηνές όπως είναι στις ταινίες του Τάσου του Μπουλμέτη 1968 και νοτιάς.
Αλλά μου είπες κάτι που δεν ήξερα, και μεγάλη και πολύ συχνή παρουσία και με διακρίσεις σε μικρού μήκους ελληνικές ταινίες.
Ναι, πάντα οι μικρού μήκους μου αρέσανε, γιατί για κάποιο περίεργο λόγο τις έχω ταυτισμένες στο μυαλό μου με αυτό που λέμε κόμιξ.
Μάλιστα.
Μου θυμίζουν λίγο κόμιξ.
Μάλιστα.
Ενώ δεν είναι κόμιξ,
ναι.
Αλλά αυτή η σύντομη εναλλαγή εικόνων που ξεδιπλώνεται μια ιστορία μέσα σε 10, 15, 20 λεπτά και σου λέει μια ιστορία όταν είναι πετυχημένη η μικρού μήκους, μου θυμίζει λίγο τα κόμιξ που και αυτά μέσα σε 20-30 σελίδες με εικόνες σου μεταφέρουν μια ολόκληρη ιστορία. Δες τα κλασικά εικονογραφημένα, παράδειγμα. Εκεί πάντα μου άρεσαν λοιπόν οι μικρομήκους.
Έχοντας εργαστεί όμως τόσο πολύ και με τη βιντεοκασέτα και στο σινεμά, δεν θέλησες ποτέ να περάσεις πίσω από την κάμερα?
Δεν το έχω σκεφτεί.
Δεν, καν και δεν έχεις, ναι.
Αυτό απαιτεί άλλου είδους γνώσης.
Ναι, σίγουρα.
Τις οποίες δεν τις έχω.
Εγώ λέω από την τριβή. Άλλο είναι η γνώση, άλλο είναι η εμπειρία.
Όχι, μ' αρέσει να παίζω, μ' αρέσει να μπαίνω μέσα σε ψυχολογίες, σε κορμιά, σε μυαλά άλλων ανθρώπων, τους οποίους εγώ τους ενσαρκώνω κατά κάποιο τρόπο. Μ' αρέσει
αυτό. Είναι τρομερή πάση, χωρίς να το έχουμε συνοηθεί, γιατί μετά από τον εφιάλτη της Περσεφόνης που θα ακούσουμε τώρα, θα πάμε στο θεατρικό και το τηλεοπτικό σου σήμερα, που οι δύο ρόλοι έρχονται σε πολύ μεγάλη κόντρα.
Θα το δούμε.
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμινό. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη εκεί που σμίγανε τα χέρια του οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πανάδουν διηλιστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Thank you. εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα. Τώρα καμνιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά, σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μαρία Φαραντούρη, ο εφιάλτης της Περσεφόνης από τα Παράλογα, έλεγα λίγο πριν στον Ερίκο Λίτσι ότι επειδή και ο χρόνος περνάει ότι μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Είναι συγκλονιστική η ερμηνεία στο Θέατρο του Νέου Κόσμου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Μάκη, το μονόλογο, το έργο αυτό του Βασίλη Κατσικονούρη, το οποίο το έχετε συνσκηνοθετήσει, εάν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια τον ξέρουμε ως περιπτερά, πρώην περιπτερά, νυν συνταξιούχος στα καλύτερα μας χρόνια της ΕΡΤ, που τον γνωρίσαμε από το 1969 που ξεκινάει η σειρά και έχουμε φτάσει 10 χρόνια μετά.
Τώρα είμαστε στο 79.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε στην ίδια χρονική περίοδο που καλείσαι να εσαρκώσεις δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους. Έναν άνθρωπο που ήταν υποστηρικτής του χουντικού καθεστώτος, αλλά που δεν υπήρξε ο Χαφιές, ας πούμε, και γι' αυτό και μετά στη μεταπολίτευση
είναι αποδεκτός από την
γενιά. Έγινε αποδεκτός, ναι. Και πες μας και για το ρόλο στο Μάκινα, μην τα πω εγώ,
στο
που
Μάκη
είναι στον αντίποδα.
Είναι ένας ματαιωμένος αριστερός, πρώην αριστερός παππούς, που ζει το δράμα του, που δεν ξέρουμε αν είναι αληθινό ή αν είναι μια δική του φαντασίωση.
Πρώην αριστερός, πάντα αριστερός.
Ναι, ναι, μέσα του παραμένει αριστερός, ναι. Θα έλεγα με την κλασική έννοια.
Σωστά.
Εντάξει, αυτούς που ξέρουμε δηλαδή από τη δεκαετία του 50, του 60.
Ναι.
Ίσως και αν θέλεις και με αυτό που θα λέγαμε σε ένα.
Αν και είναι σύγχρονος ο μονόλογος.
Αυτό που θα λέγαμε το ορθόδοξο κουκουέ, ας το πω κάπως έτσι.
Μάλιστα.
Για να δώσω έτσι ένα στίγμα της πολιτικής του αντίληψης. Αλλά δεν είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει. Τον χαρακτηρίζει ότι όλα αυτά θεωρεί ότι δεν του έχουν αναγνωριστεί όλοι οι αγώνες που έχει κάνει για το καλό της ανθρωπότητος. Έτσι κι αλλιώς, σαν αριστερός, το πιστεύει αυτό ακράδαντα. Και νιώθει και εγκατελειμμένος από την οικογένειά του και παραμελημένος. Το κοινό που έχει με τον άλλο, το συνταξιούχο τώρα πια,
που είναι αντικομουνιστής.
Ο οποίος είναι αντικομουνιστής. Έχουν ένα κοινό, κουβαλάνε και οι δύο μια άνθρωπιά. Ο καθένας δηλαδή από δική του σκοπιά, αυτό θα είναι το μόνο κοινό. Πέρα από το ηλικιακό χοντρικά κοινό που έχουν, ότι είναι και οι δύο παππούδες.
Ναι, σε άλλες εποχές
είναι,
βέβαια.
Σε άλλες εποχές.
Ναι.
Ο ένας είναι στη δεκαετία 60-70, ο άλλος είναι σύγχρονος.
Ναι.
Είναι της δεκαετίας 2010 και μετά. Ναι. Πέρα από το ότι είναι και οι δύο παππούδες, είναι ότι κουβαλάνε μια άνθρωπιά και οι δύο. Ο καθένας, ανεξάρτητα της πολιτικής του πεποίθησης, κουβαλάει μια ανθρωπιά. Και αυτό είναι που τους ενώνει και αυτό είναι που και στα καλύτερα μας χρόνια τον κάνει τον περιπτερά, τον πρώην, τον Γκυρνίκο.
Ναι.
Τον κάνει αποδεκτό από άλλους χαρακτήρες του ΣΥΡΙΑΛ που είναι και κομμουνιστές ίσως και
πασόκοι
και χουντικοί και καραμαλικοί και γενικότερα αντιχουντικοί και δημοκράτες.
Ναι.
Αλλά τον κάνουν αποδεκτό σαν ένα άτομο γραφικό ως ένα βαθμό της γειτονιάς.
Όχι πάντα με την κακή έννοια.
Όχι με την καλή έννοια του.
Ναι.
Εντάξει, αυτός τώρα έχει γίνει κολλημένος εκεί πέρα να όλα, από πίσω από όλα βρίσκει τους κομμουνιστές.
Αλλά δεν έχει βλάψει και κάποιον.
Όχι.
Ναι.
Όχι μόνο αυτό. Αντίθετα, του εμπιστεύονται και τα παιδιά.
Σωστά.
Έχει κάνει και πρόσκοπος, έχει μεγαλώσει.
Α, βέβαια, σωστά.
Έχει μεγαλώσει τα παιδάκια της
γειτονιάς.
Αυτά που βλέπουμε τώρα σαν έφηβους, τον Άγγελο, τον Λούι.
Σωστά.
Τα είχε προσκοπάκια στον πρώτο κύκλο.
Ναι, βέβαια.
Τα έχει μεγαλώσει και ακόμα τώρα τους δίνει κάποιες συμβουλές όσο τον ακούνε τώρα πια σαν έφηβοι. Λέει
όμως,
το μακρύ του κοντό του.
Όμως και ο ήρωας τον Μάκη έχει μια σχέση. Έχει μια καλή σχέση με το γιο του. Τον θεωρεί βέβαια λίγο ότι έχει μπει κάτω από το φουστάρι της γυναίκας του για να το πω λίγο λαϊκό.
Της μητέρας της... πιο πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Πιο πολύ θεωρεί ότι ο γιος του έχει γίνει υποχείριο της γυναίκας του, δηλαδή της μαμάς του. Και κατ' επέκταση μετά τον έκανε και η γυναίκα του υποχείριο. Ναι. Θεωρείται ένας άντρας μη δυναμικός. Ναι. Σε αντίθεση με τον εαυτό του που τον θεωρεί έναν άντρα δυναμικό, ναι, που έχει αγωνιστεί, που έχει κάνει και απαιτεί μέσα από το μονόλογο το ακόμα αυτό, απαιτεί και από το γιο του να δείξει μια φορά ότι είναι και αυτός λίγο ένας άντρας με την έννοια που την καταλαβαίνει ο παππούς.
Ναι. Τους έχεις, αν όχι γνωρίσει, τους έχεις δει αυτούς τους ανθρώπους, όχι ως υπαρκτά πρόσωπα, αυτούς τους χαρακτήρες, είτε στα πετράλωνα της νιώτης σου, είτε στα κατοπινά χρόνια, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ενδεχομένως. Τους έχεις συναντήσει?
Ναι, έχω συναντήσει.
Ανθρώπους σαν αυτούς εννοώ.
Τέτοιους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα πιο πολύ αν θέλεις με τον παππού του θεατρικού, του Μάκη.
Ναι.
Γιατί ειλικρινά, όχι για να πω, δεν έχω γνωρίσει κάποιον χουντικό, ναι, που να έχει και παράλληλα και καλή καρδιά σαν και αυτό που κάνω. Δεν έχει τύχει να γνωρίσω.
Ναι.
Σίγουρα μπορεί και να υπάρχουν. Ναι. Αλλά εγώ το κάνω έτσι, για να σου πω κάτι προσωπικό, που θέλω να είναι σαν να υπάρχουν. Δηλαδή οι χαρακτήρες που εγώ υποδίωμαι, είτε στο σινεμά, στο βαθμό που μπορώ να παρέμβω εγώ, δηλαδή στη, ναι, διαμόρφωση του χαρακτήρα,
ναι,
είτε στην τηλεόραση,
ναι,
είτε στο θέατρο, θέλω να τα κάνω έτσι ώστε να είναι άνθρωποι που υπάρχουν.
Αυτό είναι και ο ρόλος. Ναι,
ναι, ναι, μην παίρνω την εικόνα τους απ' έξω και τη φοράω. Θέλω να φτιάξω εγώ την εικόνα τους και να λένε αυτός είναι αυτός.
Να μην μπαίνεις μόνο στα ρούχα τους.
Δεν μοιάζει με τον Κυρτάδε που ξέρουμε. Ναι. Είναι αυτός. Αυτός ο παππούς είναι ο Έρικος.
Οπότε να υποθέσω ότι στο Μάκη αυτός είναι και ο ρόλος ως συνσκηνοθέτης.
Ναι, εκεί έχω εστιάσει πιο πολύ. Στο να κάνω κτήμα μου δηλαδή όλο το λόγο του παππού.
Ναι.
Γιατί δεν έχει όνομα ο παππούς, είναι παππούς σύμβολο.
Ναι, ο Μάκης, ο, να, ναι, αλλά ο, να Μάκης, ο Μάκης τι είναι?
Είναι το χρυσόψαρο.
Ναι.
Είναι η μοναδική του συντροφιά.
Που το βγάζεις βόλτα κιόλας με τη γυάλα φυσικά.
Και βόλτα, και κάθε και του λέει και τα παράπονά του. Γιατί, ναι, όπως μας εκμυστηρεύεται στην πορεία, είναι ο μοναδικός του ακροατής. Οι άλλοι τον έχουν λιγάκι, δεν τον.
Αυτό περιγραφικότητας που έλεγε ο
Σπίτι. Αν θέλει και από δική του ευθύνη.
Ναι.
Είναι και λίγο τσαχπίνης ο παππούς. Είναι και οξύθυμο.
Ναι, ναι.
Είναι και λίγο τσαχπίνης. Ναι. Να μην τα πούμε όλα. Αλλά τελικά συγκινούμαστε με το πώς, ναι, ναι, εξελίσσεται όλη αυτή.
Κάθε
η
τρίτη
ιστορία.
Βράδυ τα καλύτερα μας χρόνια στην τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Στο θέατρο, να πούμε μέρες και ώρες.
Ναι, το θέατρο είναι Παρασκευή και Σάββατο 9 και 4 στο θέατρο του Νέου Κόσμου στο Δώμα και τις Κυριακές 7 η ώρα.
Και κάντε τα κουμάντα σας, όπως λένε, διότι τα sold out έρχονται το ένα,
ναι,
μετά το άλλο.
Δεν είναι και καμιά μεγάλη αρένα, εν πάση περιπτώσει, αλλά παρόλα αυτά, ναι, γεμίζει, ναι, μέχρι τα Χριστούγεννα τώρα.
Έχω δει και σε,
πάει
και
καλά,
σε πιο μικρές αίθουσες να είναι και okay, μισό,
ναι,
γεμάτες.
Πάει καλά,
και
δεν έχουμε παράπονο. Εντάξει, ο κόσμος, ναι, φαίνεται ότι το έχει αγαπήσει αυτό το πράγμα.
Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα αυτή, αλλά μείναν μοιραία απ' έξω κάποιες από τις επιλογές σου. Δηλαδή, που είχαν από Μέρη Λίντα και Μανώλη Χιώτη μέχρι Παύλο Σιδηρόπουλο. Αλλά επέλεξα να κλείσουμε με αυτό, γιατί μου είπες λίγο πριν ότι ασχολήθηκες πολύ με το σατυρικό τραγούδι και τα αντίστοιχα άλμπουμ της δεκαετίας 70. Και μου άρεσε πολύ ως επιλογή αυτό. Θες να μας πεις δύο λόγια? Έτσι.
Να πω έτσι, αφού θα κλείσουμε αυτό,
ναι, ναι, ναι,
να το,
ναι,
προλογίσω,
ναι, ναι,
λίγο.
Ναι, ναι.
Ναι, εγώ το 82 πρώτο εμφανίστηκα στα Χανιά στην Κρήτη, κάνοντας ένα είδος πρωτόλιου stand-up comedy και λέγοντας με την κιθάρα, μια ακουστική κιθάρα που είχα, τραγούδια σατυρικά, αλλά όχι σαν τραγουδιστής τόσο όσο σαν frontman, δηλαδή...
Σαν μουσική παρλάτα.
Ναι, σαν, ναι, μουσική παρλάτα, λίγο με μούτες, λίγο με,
ναι, ναι,
έλεγα και λίγα δικά μου, που ήταν τραγούδια του Λογοθέτη, του Ανδρεάδη, που τη δεκαετία του 70 είχαν μια μεγάλη άνθηση τα σατυρικά τραγούδια. Τα
και οι αντίστοιχοι δίσκοι ήταν πάρα πολύ εμπορικοί τότε, ναι.
Ναι, παράλληλα δηλαδή με τα τραγούδια, κάτι μπαλάντες του Σαββόπουλου και του Θοδωράκη που μαθαίναμε στην κιθάρα για κάτι ρεμπέτικα, εγώ μάθαινα και λίγο τα σατυρικά τραγούδια, τα οποία ξεκίνησα να τα παρουσιάζω κάποια εποχή σαν stand-up comedy. Έλεγα και κανένα ανέκδοτο διάμεσα. Τότε δεν το λέγαμε stand-up comedy, ναι, για λίγο καιρό. Αλλά αυτό ήταν, αν θέλεις, και η ρίζα αυτού που με έχει φέρει σήμερα και κάνω το Μάκι.
Ναι, αυτό βλέπω
στο
ότι,
δώμα.
Ότι σε τριγύριζε πάντως.
Ναι, πάντα είχα την
έννοια. Μα με το stand-up comedy, μια... ως disc jockey, μα με το ραδιόφωνο, μα με τη βιντεοκασέτα.
Τον αεραστεχνικό θείασο θεάτρο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαν, μα, αυτό και οι φίλοι μου. Εγώ το είχα ξεχάσει. Οι φίλοι μου λένε, εσύ το θυμόμαστε. Πάντα ήθελες να γίνεις ηθοποιός. Με θυμόνται από 16, 17, 18 χρόνων. Παλαιοί φίλοι που έχω, πάντα έλεγα ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός. Εγώ προσωπικά δεν το θυμάμαι, αλλά μου το τεκμηριώνουν οι παλαιοί μου φίλοι.
Έχεις λοιπόν διαλέξει από ένα δίσκο που λεγόταν Τραγούδια με νόημα και ήταν ξένες μελωδίες, ήταν όλα ξένες, όλα εκτός από ένα. Δύο, γιατί είχε μέσα και τη γλυκιά Μαράτα. Ένα,
είσαι δυνατός, όλα τα ξένες.
Ένα του Γιάννη και ο Ρουτσόγλου ήταν, μόνο ένα που δεν ήταν. Και τραγουδούσαν ηθοποιοί. Οπότε, έχοντας καλεσμένο ηθοποιό, πώς θα έκλεινα αλλιώς, ο Γιάννης Γιονάκης, ο Τάκης Μιλιάδης, ο Θήμιος Καρακατσάνης και ο Γιάννης Λογοθέτης και ένα τραγούδι με την Κακιά Μέδρα από τις 78 στροφές. Το ήρθαν κάτι Αμερικάνοι λοιπόν.
Αυτό θα ακούσουμε.
Ερίκο Λίτση, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν εδώ και για την κουβέντα που είχαμε και να τη συνεχίσουμε με κατάλληλες αφορμές.
Με το καλό.
Τηλεοπτικό κινηματογραφικό θέατρο.
Και εγώ δημόσια. Το φιλόξενο ραδιόφωνο σας. Είσαι πολύ φιλόξενος άνθρωπος, το λέω δημόσια.
Ευχαριστώ πάρα
πολύ. Μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση που σε γνωρίζω από κοντά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι.
Και ευχαριστώ πολύ όλους τους συντελεστές που.
Και τη Σταματία Σούλτη, η οποία φρόντισε τον ήχο.
Η οποία μας δίνει ένα ωραίο χαμόγελο από το βάθος. Την ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Και ευχαριστούμε και όλους όσους μας ακούσαν.
Βεβαίως. Γεια σας.
Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, με συμβολέα στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβολέα οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. I love you. Ο sole mio, la mandonio latione. I love you. Nio de latione. Make love και όχι βία. I love you. Μαντώνα μία. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, με συμβολέα στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη, πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. I love you. Sole mio. La Madonna latione, I love you. Niole de latione, make love και όχι βία. I love you. Madonna mia.